Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgala saatii 2 waraqaa haga saatii 3 meter baandii 22-25 soddomii tokko irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsan ammaantan laayyuu jalqabne. Jarkeen yooyya galchumaa waliin sannagaa wixata eebilii 24 bara 2020. VOA afaan Oromoo Washington DC irraa naayilsaatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan anine soraa lakeeti nu dhiyaadda. Itoophiyaatti har'allee nam tokko irratti vaayirasii koronaa argan walumatti ooyyuu deebisanii nam 1,017 qoratanii 100 irratti argan. Addunyaan koronaa jetteetiin waan cufa cufatti baqattoota Itoophiyaa agee guddaan Oromoo Jibuutii jedhani koronaaf jedhanii wanni cuftii cufaa jirti waan silaa jireenya silaa hojjannee bulluun illee dhabne rakkachuu jirraa jedhan. Naannoon Tigraay waan durii vaayirasii koronaatiif jetteetiin hin cufte ak tokkoon wal jala babbanuu jirti. Oromoon ganna dabarees wal dhab gosaati jedhaniitiin Benishaangul Aanaa Baloo Jangooyiiti baqatani. Qarqaas dhabnee dhibkee jirraa jedhan. Baalee roobee takka bulchiinsee jedhetti keemikaal vaayirasii koronaa ajjeesuu dandeetti jedhani litirii 2018 geejjibaa fi diri roobee magaala roobee keessa bibiifan. Poolisiin Kaameruun musliim seera cabsaniitiin sagadaaf masjiida baafatan jedhe humnaan achi baase. Tuttun waan harka qabnu. Jalannee ta'uu nutti.
Tamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaa irraa fana jaallannee gammadaati. Mootummaan Jibuutii dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha daldala xixiqqaa cufee sochii waan daangesseef jecha galii tokko malee harka duwwaafne jechuudhaan baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii irraa iyyataa jiru. Kiraa manaa waan baasnu waan hin qabneef jecha ari'amnee allattafuuf jirraa jechuudhaan sodaa qaban ibsan. Mootummaan Jibuutii kanarratti deebii kennuu kan hin dandeenye yoo ta'u garuu baqattoota hedduu gara daangaatti geessaa jira. Embassiin Itoophiyaa gamas jiru akka maatiitti nyaata xiqqoo kennaafii kan jiru ta'uun ibsameera. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi gareen hidhattoota godina Gondar Kaabaa keessa sossoanii waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa naannoo sana jiru dhaabsisuuf akka ta'e hoogganaan garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuu fi bulchaan godina Gondar Kaabaa Warquu Lamlamuu VOA'f ibsaniiru. Akka waliigaltee kanaatti gareen hidhate kun hidhannoo lafa kaa'ee uummatatti dabalamuun jireenya isaa gaggeessa. Mootummaanis hoogganaa garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuuf eegumsa guutuu kan godhu ta'uu fi namni kun uummata Gondarii fi iddoo bulchiisa naannoo sanaa adda addaa keessatti uummata biraa deeggarsa guddaa kan qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay uggura kaa'ee turee laaffisee kan jiru ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti manneen buna danfisanii gurguraniif daldalli xixiqqaan akka banaman murtaa'eera. Kana malees geejjibi uummataa aanaa tokko keessatti tajaajila akka eegaluuf waliigalameera. Hojjetoonni mootummaas harka caalaan gara hojiitti akka deebi'an akka ta'u kunis sanbata borii kaasee kan hojiirra oolu ta'uu Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqalee irraa gabaaseera. Dirreedawaa keessatti dargaggoonni fedhii isaaniitiin kaka'an jiraattonni magaalatti kuma hedduun waan nyaatan akka hin dhabne gochuuf carraaqaa jiran. Dhukkubi COVID-19 jiraachuunsa laftatti gabaasame keessaa tokko magaalaa Dirreedawaati. Haalli kunis namoonni hedduun akka mana ofii keessaa hin baane ittisuunsa ni yaadatama jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha waan labsame marti hojiirra ooluu isaa kan xiinxaluuf jirtu ta'uu Keeniyaan har'a beeksifteetti. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Mataingi akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waaltaaleen ajajaa ijaarame Konyaalee, Mombaasaa, Kuweelii fi Kiliifii keessatti yaalii godhamaa jiru irratti qiyyaafachuuf jiru. Keeniyaan uummata ishee irratti hordoffii gaggeessuun kun pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyaataa Namota walta dati bafa manika aman kan Nairobi kesa hedun milik anibada nijiru isa kanas humnoti sera kabashisantu fana da hajira jachuran ega beksisani boda. Jalqabamu baati ramadana sababa gochunni muslimota jimata rasolata masjida tolitti qabaman polisonni kamerun humnan gargar facasun sani ibsamejira sababinsa sababa virusi coronan ummanna kawalitti hinikne ajajamo tumallab se capsan jochuna kate be kamejira kamerun kesat namni kuma tokkof dibbasadi virusi coronan kan qabame yoto afurtami sadimmo duaniru Waen werara virusi corona guya dukuba busa kan addunya ebila digdami shayadata mu Afrika kesa takkadagata mu godejira. Afrika kesa tilakosi namota dukuba busan umani gudda iota ujarmean faya addunya kajaduti waggala madura jachun barakumala mafkuda sadde kesa namota Afrika kuma ibbasadif kuma sadde tamat busan due. Kana jachunis addunya kesa tikandue kesa arkasa galtami afur jachura. Gamakanin haga ammat Afrika kesat virusi corona ankaduan namota kumatokof dibbalama. Gabasa Leni Ruvaga, Nairobi Rairgi tekanas tujubet ees.
Guyan ibebusa addunya enna Afrikan ibebusa balle suf dula geggesi tufoye suf ya lajir tuakkasumas enna weera virusi corona chasa egum safaya arditi balata ejiru walin walirra ole. Jarmen fayya addunya kajadetta addunya arra Sababa ibebusan namoni duan ibirra harkisa galtame afur Afrika kesa yotaw barakumala maaf afur kesa dui ibekan anwal kabate ibarra harka afur taman gattikate. Gabasi jarmea faya dunya kan WHO kan barakumala maaf kun asagalea kajarut tigaru ergasana as darika ibebusaf sababa kanan duarek abu gattike surrati milkae nijiru tikora. Walta Corona egum safaya kan Kenya ra Dr. Francis Kimani akajar anitti werar covid 19 kanan walqabate African foye ina ibebu salalse argam siste bodat debisu mala jeran covid 19 sochi Kenya qabenya gamumna namaf mallaqa anjrumide kunimmo foye ina nuti ibebu sato achuf arganne kesuma enayeron robat de majrufi busan itamma to kanatti bodat nu debisa yo qabenya anjru Virusi corona tuduluf, akkasumas imoti kabrof ola tae, yo ummati wal ansafaya argachufi, karaink abutae, yo meshalen barbachisu, daaf meshalen ittin ibebusa koratan, yeroran keella egum safaya hin akkabin, lugumat ibebusa to achuf foye inni argam, bodat debi umala, jeran. Rakko kabroni mo malato ibeen busa mulisu, kanatka ho ak ama, kan virusi coronan fiduwalin wal fakata. Professor Rimana Barnota immote kulkulinaf dawale London, Colin Sutherland kajadanit kun foye inet ibebusa ilale argame gatid absisa. Namni qamisa ho uf, namni ujummon hafura sarakkina qabate, virusi corona qabajedame wan shakkamuf, isuma fol anse kenda mafwan taef ibeembusa kana giddut irramfatamun bala qabajedan. Ghana, Kenya af Malawin barakuma lamaf kun asagal kesa tallali ibebusa RTSS jedamu. Wagat ijole kuma ibbasadif kuma jatamaf yesani jiran. Bayinsas gari ta'u ayyon ibsaniru. Koratto negum safaya, virusi coronaf talali yesuf akkan hujjeta jiran. Talalin kunis wagat uftu kopayet umurama jirani kanabdatan ta'um be kamera.
Kan aggefata jurtar radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Biyonni dureyin ji digdama jedaman dukuba covid 19 jedamu ittisuuf kan olu dollar biliyona saddet walittikabuf waamicha dhiyeessa jiru biyonna addunya jaarmeyonni sadarkaa addunya dhaabbatoonni dhuunfa dhaabbatoonni arjoomtotaafi namoonni dhuunfa kanaaf akka gumaachaniif iyyataa jiran kan sadarkaa addunyaatti qindaa'e mootummootaafi bulchitoota baankiiwwan waalta kabiyyooti 19fi kan gamtaa awurooppaa akkasumas biyyoota G20 dabalate doolaara biliyoona 1.9 walitti qabuun isaanii jimaataarraa ibsameera pireezidaantummaa biyyooti G20 jedhaman kan of harkaa qabdu saawudiin doolaara miliyoona 500 kenniteetti rakkoo addunyaa mudateef furmaannisaa sadarkaa addunyaatti barbaadamu qabaa jedhu kanaaf walii wajjin tokkummaadhaan dhaabbannee tallaalii fi kanneen biroo vaayirasi koroonaa ittisan arguuf carraaquu qabnaa jetti saawudiin biriteen tallaalii haaraa argame yaaliidhaaf namoota awurooppaa lamaaf kennuunshee ibsameera Bulchiinsi President Trump vaayirasii koronaa ittisuuf jecha guutummaa United States cufuuf jiru jechuudhaan odeeffannoo sobaa facaasuu keessatti namoonni Chaayinaa gargaaranii jiru jechuudhaan dhaabbati tika kan United States qorannoosaa xumuruusaa gaazexaan New York Times gabaasee jira. Gaazexaan kun akka jedhutti aangoota Ameerikaa jaa dhaabbatooti adda addaarra jiranirra eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan sanarraa odeeffannoo argataniin ta'uu ibsee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraree namni walitti daandu dadhabee wal hanqate. Warri jireenya wayyaa barbaade haayiltaamee biyyuufiiti ba'e biyyi hin beekne dhageetti nachallee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagi guddaan Oromoo Jibuuti jiran koronaa jedhanii wanni cuttii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'ane hojjannullee ammu sunuyyuu dhabne rakkachuu jirraa jedhan. Galmoo Daawwitti Nairoobii nu erge.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni heddummaa naaba'uu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaa irra buuneerraa jedhu. Obbo Umar Rabbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaattu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata itti laatan akkasumas sanuma jiraata. Namni hedduu ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabdee hundaatti jira. Baqataan ijoolleen irraa gaggabdee hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuudhu ijoollee xixiqqoo ji'a afurii ji'a jaha akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata. Dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jira. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo UNHCR afaanumaan iyyannaa hogguu 10 ol dhiyeessan ni kennamaa jaan afaaniniiti guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennan jiru afaanin ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaanin ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gootef waajjira dhaquun hin jiru komiteen baqataadhaa bilbila gootef gaafattii. Ni kennamaa afaanin ni kennamaa iyyaa labsiin atattamaa kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennamaa afaanin jaaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa waraqaa eenyummaa hin jiraataniif garuu gargaarsi taasifamuu illee dubbatani. Warri baqattummaa hin jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaaftee jirti xiqqoo akka koominitii Itoophiyaa garuu gaa. Warra waraqaa baqataatiin itti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Khaalid Mohammed lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Khaalid abbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata ollaatii karadeen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee kiyyaama wanti ni nyaachisaa jiru yooniif dhugaa kaniif isiniif mutaate wanta kallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa gizeensi hin jiru warra biyyaa warra duraa wal jijjiiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota salumaatiitti nu gargaaraa. Akkasi jiraanne malee wanni takkaillee wanni nama harka kajarraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa ubeeta qadhaa waan taateef qadhaa yeroo hundaa ija namaatti irratti ulfaata yoonii fi dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen guyyaa sadii waan nyaatanitu jira.
Gama kaaniin ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOA himanii jiru.
Barnoota ijoollee gizee kifilii jaataate nidha irraa dhaaban waraqaa gaafatan yoo waraqaa dhalootaa qabaatte jedhanii kan sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidiyanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qaban. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis Obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattoota gaafannee turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafannee deebii dhabnee jedhu. Itti aansuunis Obbo Awwal jaarmaayee UNHCR rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akka itti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara turee dhoggaa 15 olii gaafanne yoonni gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Jeneevaa gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin
Ayamam yang unjuran itu mana ayamam unjur? Yang ni wajah nuntuk apa? Nampaknya ayamam unjuran. Ayah ayamam yang unjuran itu waktu debi nelayan dengan sekolah galmes ini, yoga warga akan punya wajah wati kan tiga sih wajah di dalamnya tiga pemuti. Ayah jeni gafah menerima gafah nanti datangnya berarti berapa? Namun datangnya kan terima untuk di sini maka gandara dengan semua kita orang unjuran tanya cura.
Mahmud Said lemini tu peji buti jiratu wangku nafra mufi wajira wasal milai tu pele fa furatus mani bar nota ijoli lemili tu peji buti jirani fi jaramu male hagayona hin jaramne jeda bakatton lemini tu peye man jibuti jirata ne dunisi motumma ni makana durse furu qabajichun yadesani irade debiran sagale america te manijeru dimakana ratte ogana wajira malaka wajira wasal milai tu peji buti jirani obashnaf marag debi kanani jiran Isanis, Yowangar Garsalam Milaitu Piaftas Famajiru Dubbatan, Mbasin Itu Piaji Buti Jirofi Wajira Awasalam Milaitu Piaji Buti, Walintaani, Lam Milaitu Piakumato Kofdi Bala Maol, Kawanyatan Inkamne, Kapakabulan Isinkamne, Guya Guya Tinyatanya Chisajir Rajaran, Debalanis Mati Lerka Kalleyi Gandagandana Dabafne, Gargar Sagaran Deny Kennajir Rajaran. Garu lakof sila militi upea jibuti jirani gara kumari bala mawana kabufi sana wali ingawu nutichi meira ajichunis dabla nirubata nijiran. Wa manawarna utasarikala mafai joliti upea rukamis lafti ektari afur mutuma jibuti rafudame ijarsaf kopaya jirajiran. Uboshan nafin ijarsa manawarna utakun yoma kajal kabu amma titili mamura kisada ajichunis VOF dubata nijiru. Kapas segala emilikaf galmurait Nairobi.
Bale Robert kemikali virusi corona balesu dan dajadane litri kum kurani sadeti magal kesaf gejibat bibifan akabul chin serobe obbu abdullahi abduro jadeti ujitana godenalle walumanu jachu jiran wargar debi robert ufelle dibhan qabachu dibachu sani korkorachu jirane jet muktar jamalin werk
de corona kana tiketsa ta kamagala kenna tibile gudda jamagara akama gala qofatto sontane akagodina titik ndomne nemon kezi rakko qadam yo kargamun tawta te deisan turti tawdendaw kopetsinera university madalabu o keset kopahera almost gara tredi banamashan kemito kotaw mon nesha barbatsan nyatafi ufata dabalata kopaw tera hospitala robe tajajile kona qofa fakata wendaw o frigone mon keset ngutamu qabu nishalen tokoto qatabutum tera
Nanno godina bale nanno namonni hedduminan gama biya ala kara serati fiseran ala tin le tidemanida biyonni garagara mo lamile Ethiopia gama biya tidebisa jiratun sani le numulata namni haran kara imala demetinin dufu gama biya gafa debiu to hanna ta siftan ratifa mal wonni adamijir
kindomina godina walin gochatin jiru ke fatu anulen danga somali rapper gama namon kara jibutin kara baddatin Kerana semua lelaki itu, jarak kita perlu dandan, tokofa, sebulan nanu seminggu kita serut dikendai. Namun, usangkun, udah seno kene, udah sanggah merat. Kawasan ini, udah tercipta kegalang hal lebih banyak berjira. Namun, kerabu alati, usani, kesat argamanis, udah seno sesawane beragama, udah tercipta lebih banyak berjira. Ada mati, namun kerja kena syakaman, jarak nama perbuatan udah tahu. Ikrar hospital, udah gobat. Jadi, jika kata ubonera, namun mungkin dia perlu kawan termasuk mereka tumbuhan yang bodoh, beli test insan itu tumbuhan agar nak menjadi sehera. Kawan logu tu harga curang, nanti harau itu pun ummanis eru karakenun, namun mungkin edo salali tuan edo ketika kesan tuhung beramaraja.
Hujin itisa waligala thasi sufi akak sumatmo khawas ni beke durse akak malu tu itisa tifaya dalam thasi suke sa malfatu jatama. Kesayu magala kesati.
Umen iruan nuak kerja cuitan tau. Segala gubis cuitan kongkolatu ta. Ramanne namota uji dek sahkan ratni tamlokaban akomato gaci cuitan ta. Sirik ujing gara-gara hujat sama prera. Kun gubis cuitan kumna derga gota akasuma samun timotuma nanu kanjiran kanjodimo ujing dabanate. Karena dadatin universiti madun abu ujing kedemudan kuban nuling gara-gara cuitan tapi adi gurumera. Kami analisis edole kami terbaik. Cuma kerjaan kita malu seperti negara kami gimana kami dah inang sesuatu sama. Gara mana contoh ini terba. Kami sisa apa kami sabi. Apa semua sama kami sudah bisa gara bidang ini sajali. Tangan kami sialan sisa. Ibarat apa kami sabi. Tangan edole abu tu mentas sih menggudon. Gara-gara harga kami tahan gugatu dan dehal negara negara. Kami filmi apa semua sama kami fully jatuh ini terba cuma kami guru. namin ugatis gara dibdemi torbatau kamera kanin ala manin amanta magala kesiran honda kesatu banno ummata ummen gitun san chuman yete demokrasin gabalen kesat nambe do to kota ka bayachun denden stadium kesas dagalate eddo gaba gara gara gonera korsa difoji wal kabate kara guddan magala kes girukun kompla san bayachi nibi namara dibbe enne tiyan kun gara kemikala litra kuma kusabeti taudan daw kamule gara gara wajin kindawutan fanno di oggi hospitalero di oggi kada hudan ara kambi sama olita usati aja dile akasata mo complato magara ke sochan hunde sami di fudan umman ke no banno karga fudando tawjin ballano de camera kanin intratis akaku wangara gara mitan garga sinya tati fudando ballano olita likawma di dirachi kanin alatis mo ara mishalen tayya kana tawdando kan biro fi federalan ودرت ان كان انا مش طولت عاجره اني نالت بركه مقالات استوانه جتهم قبل غدينا وجين اتشكيت بالله غرغره وجنا باسو من نجري ما دكتوره تاتيشي اكثر ما تمو يبقى متون كمي يسقي على مدن باني كبيركون وجين بالله كان جتهم بالكو ساتيش
فايروسين كورونا تتمتا انسا اكان حماتا دا متموني هدولينتو اتشو دباتنين جرو يسكن رتي تول اولتما في حواسني والغرغارون باي مرتي سادا maal barbaaddu maal daamachuu barbaaddu
midaan nyaataati fi dimoota garagara ta'uu danda'u gargaarsa mannina manta akkasumas ammoo warra tola oltukaafi abbootii qabeenya warra walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jirjira haa ta'uti gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taanes carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu tola oltoonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as gahetti rakkoon garagaraa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola oltummaa kun keessattuu bileewwan kenna diyaasporaa biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'aa jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin turtii manaa kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojii tola oltummaa kanaan cimee eeggachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbise jira olmoos kaka'umsii fi yaanni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uti fuud istookii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'uu kun gargaarsi amma dhabbatiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra deeggarsa kan godhan ta'uu taate isa gammachuun eegaa jirra jechuudha.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaasiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Tan raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtani. Kumree fuullee jennee vaayirasiin koroonaa addunyaa marsee mana irrare namii age guddaan manumsiitu hojjechuu jira. Nulleen hojjettooti VOA afaan Oromoo illee manneen keenna Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophitan isanitti muutti jirra. Oromoon waldhaba gosa haganne dabre Benishaangul Gumuz aanaa Baalojangoo baqatani amma ardumduri keessa baqatan kaanii dachaanii taatullee qarqaarsa argachuutti hin jirru rakkoo kee jirraa jedhan. Namichi baqatuun akka gabaasa arganneetti nam kun 11 ooli. Waajjirri hooggansoota balaa Benishaangul horee waan kan qorqoratachitti ergineetini rakkoolee hedduu jirti jedhan qorachuu jiraniidha. Nakkoor malkaan nu erge.
Rakkoo nageenyaarraan kan ka'e naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Baluuja Ganfoy keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bara 2011 manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa bakka garaa garaa qubatanii turuu dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaan qabuuf akka maqaan koo hin caqafamne jedhanii gaafatan. Baatii Caamsaa waggaa darbee araara ta'e jedhameen gara qe'ee isaaniitti deebi'anis hanqina deeggarsaa isaanii fi maatii isaanii quunnameen yeroo ammaa kana deebi'anii qe'ee isaanii irraa buqqa'u dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana maatii sagalii waliinan rakkoo keessa jiraa jedhu namni kun. Isaan malee namootni 1740 ta'an rakkoo hanqina nyaataa, dhiheessi meeshaalee bu'uuraa fi lafa qonnaa dhabuun rakkatu dubbatu.
lama jalkabe debu jalkani amma bulta buriti magina nuke atuma ran sa nuke u gafa bulti kudani gibot gafa kudani wari tilo kabai kama shirra zo ato sarra da fani ammararon yo barbadda ta yo barbadda debu dan de sadani ummani ga ma sana jirra ga ya tamitti kan nun jettu re mara attamitti nu e motummano wanu dumtu attira tani mana ke tani yo da beru sara jala te tani motumman singar gara gara me yo barbadda ta an jedu ifin un imma ke ta badari namni sinare tikiru gelandi namya mikun namya futtami to kan tu e kana jinnati mini e kabenyan kan barbadai jimbret mini imagine nama kan barbadai jimbret mani nama kan bukka kamitti kan jeda ma enna ni sinbe no barbadda ta barbadda ni jaga namoni ke kana ran kan ke amma jebi lamata bukka e oromia ke sitti debi ma magala balo shi jeram tikiru du gargara jiru wan be hu tin ko mo mana marat yata nama amman jire kana abba warra nama kuma nama bibbaja ka futtami jaa isan amma akadi debi adi wanta hojjennu hojjenna edani amma rigi gaafa sannu jedhani gaafa jiyatol bappa barana jo engadda amma harratti dhimmi keenya lafaa fuudhee kan ilaalan jiru midaale engadda waa nuufu jalkabe jiyatol bappa ajajaafaasatti engadda dhufee isa dhufe shukuru akkasaan tormataa jira wanti nu godhaman jiru yoo dawwanne sinsinuun kaasani
guyyoota lamaan kanatti deeggarsi midhaan nyaataa gara aanaa balojja ganfoy magaalaa soogee geeffame jedhamnaan fudhachuu dhaqnu rakkoo nu mudate jedhanis akkasitti ibsu namni kun
ummanni fudhachuu qabnaa nuti ajaafatti nu qaqqabee jennaan kun namoota isa wajjiniin nama afurtaan lama dhaqan isa wajjiniin qabamee amma polisaabaa jiru hin fudhattan isiniif hin kennamu hidhaqaan yoo barbaade jiran qabnu.
Jiraataan aanaa balojja ganfoy namni biraa maqaan isaanii alamuu ta'uu dubbatan maatii torba waliin rakkoof saaxilamu raadiyoo sagalee ameerikaatti himani jiru.
Ani hektaara 30 qaba. Hektaara tokko isaan qonna manneen nuun akka qotamu maasii kookaa gadi faana hafaa kan qotamuun dhabee bakka jiru barbaachaa kan asirraa hafaa barbaachaa wayiin immoo dhalli namaaf gabaree kaanaa lafa guuttin jedhamu naannoo wallagga baa guuttin kan jedhamutti ba'anii dhokkan ijoollee diddamni nu biraa abbaa warraa maatii isaanii quurataniinoo mootummaanis bakka nugatee dhalli biyya sana siin jiraannu nuuf jiraachuu hin dadhabne garatti deebi'u wallaalle namni bakka abdii okkotatee mataa daataan isa jedhamee sitti nurraa dhaabateera kana dura waan manqa gurguree nyaachisaa ture amma gaasa baranaa sana bo'amee majaalala isaan oomu duroo yoo amma mootummaa raayyaanni nu eenne jira gargaarsa biyyaawlaata tun olaatee barbaanne.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa balojja ganfoy komaandar Jaalataa Ayyala namoota deeggarsa gaafachuudhaa dhaqanii hidhaman jedhamee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
guyyaa lama turani malee nam tokko ni bukkee kan jiru amma ijoollee warra sangaa ta'e nama tokkoo fi tokkommoo poolisiin maatiyaa meeshaa jalaa badee naani isaatu hidhaa jirama nama tokko ni jiru mana hidhaa erguma dhukkuba kana galee ni bukkee waan akkasii dhiibneera nama tursuu.
Obbo Taarqeen Taaffasa itti gaafatamaa waajjira hooggansa Balaa Sodaa naannoo Benishaangul Gumuzidha. Komii dhalattootni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara balojja ganfoyitti deebi'an kaasaniif deebii kennanii jiru.
Nyaati isaanii turra injitiin federaalaa hojii waliigallee hojjetaadha. Ji'a ji'atti situ darbinuma dhufaa fi uummata kanaaf jechuudha. Kan qonnaaf ta'u waan akka sanyii filatamaa kana yeroo hundumaaf laannee isaanii sissaanneerra waan garaagaraa waan warra inni ijoo kanarraa argan isaanii akkuma sentii isaan ga'utti isaaniif kennamaa jira. Namoonni kun deebi'anii tasgabbaa'u qabu qe'ee isaanii irratti kan jedhu kophee isaanii wanti kun dhufuunsaa sirriidha. Garuu walqixxummaatti nu ilaalanii nuuf kennaan jiran warri gandara jiran warri aanaarra jiran kan jedhu koomii fidatanii turani. Lammaffaa naannootti dhufu kun maqaa keenyaan achii bahee dhufa garuu nuuf kennamaa kan jedhu kophee lammaffaadha. Yeroo buqqaan sana qodaan nu jalaa fudhatame waan tokko tokko guutummaatti akka nu barbaannutti nuuf hin deebine kan jedhu jira. Yeroo nu gaafannus gaaffiin keenya nuuf hin deebi'u kan jedhu gaaffii qabu nu jira. Gaaffii isaanii qorachuuf yeroo garaagaraatti nuus dhanneerra warri dhimmi isaa laallatu warreen ijoo kunis dhaqan jiru. Yeroo biraas teeknikaal baalamuyyaa ergine waan kana qorachuuf yaalleera waan kun sirrii bulchiisi aanaa sunis nu amaneera kana nuun kaanne garuu bulchiisa gara gandarra jirantu waan kana hojjetaa. Kan jedhu nu deebisanii bulchiisii gaddaas ta'e inni hoogganama waan ta'eef sirreetti yeroo gabaabaatti nuuf ergi kan jedhu naannoo irraa xaaliyaanitti barreeffameera gidduu kana. Kana ergi fudhataniis ammas komeen jira kana gaha ammas irratti hojjechaa jira. Oromiyaa fi Beenishaangul misoomaa fi guddina irratti warra hojjetan jiru isaanii wajjinis wal. Dubbisaama walii wajjin hojjechaa jirra waan kana hiikuuf baay'eetti deddeebine.
Salumaan xaliyaan barreeffame akka naannootti irratti mari'annee kan barreessine walqixxummaatiin waan dhufu kana hin hirtan ta'e waliin hin geessan ta'e gargaarsa dhufu kana dhaabuuf kan dirqamnu ta'a kan jedhu itti daballee barreessine.
Yaaddoo dhibee vaayirasii koronaan wal qabatee ka'eefis bakkuma jiranitti walirraa siquu fi gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun of eeggachuu qabu bakka namootni deeggarsa fedhan jiranitti argamuun hubannoo uumuuf akkasumas deeggarsa taasisuuf karora qabannee jirra jedhan obbo Taarqeen. Daayireektarri dursanii akeekkachiisuuf itti sabalaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Beenyaa gama isaaniitiin komii dhalattoota Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatan qofaa osoo hin taane namoota akka Oromiyaatti waggoota lamaan darbe rakkoo nageenyaa bakka garaa garaatti uumamaa tureen buqqaanii erga turaniin booda qe'ee isaaniitti deebi'aniif deeggarsi isaan barbaachisu hunda akka bira ga'uuf qophiin godhamee jira xiyyeeffannoos kennee hojjechaa jirra jedhan obbo Beenyaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan taarratanuma. Nagaa keessa olaanoo bulaa ansoora alaa kaa'eeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.